1 Thessalonica chapter 4. Etlina to pasin intro to min ke wrotana ano. Re aite pin pien etene pene. Omna Christian unakre ke lokre to min etena. Et tunchunya om pasin in om akwanan in om aukore opne got anon tantik pil. Om tekwanan re pasin tartar sonere no. Lin kenan ken etit pilik tek in atas pem om in akto nukut ken ke etit pil at es om na ani niprum. Dises anopne omas akna yem pem pasin sonere aunay aumin om teken. Om ko savena re ait pene etetes tat autowa om na nukun in niprum dises e ano. O God tik pilik tek ma no pene, yi tik pil awore pasin omen na, alven ek tek ma in klon awkon pene yi pen tan no. Ke kon lwon ek tek na re pasin in tro uro ke te mintena no. Om na ni pon pon tenen mas akneu te ke aklay ma omen tan na re o anen anen re in aurua o metenum rinum in auko pasin kokelek no. Ke tempene auko sopene, auket mentanum awana god ke auket wasan umontuana. Inan re o in aurua o metenum ke rinum ke akwa in auko pasin in trotmin ke urotana no pene. Re ni Christian lin ano. Repe lin kro savena god ano. Repe tro ano. Om lin akne waklek ke aukampay tre Christian wananom re ke lon onom re temin elen. Ome na ke auko klek re in aukampay tre ke auko tena temin re e. Watan piyek tek etes tautua om anopne. Ni prum awa ulek ektek ma re ni intro re ken pasin sonere. Kopne got no lin kiki et inyatwanan re pasin krotinchen sonere. Lin ektek. Yi kiki et inyatwanan yi ke yi awo re pasin ete auromon in etlon aton pene yino entan. Ke etlin klon aton olon ma na re pasin krotinchen ano. So pene ke pene ni awasilek ait sone, ni sono lin kusilek etne ni lemat ene. Elin, yi kusilek kot antan. God sone na tekej Holy Spirit di e no. O masaw ko re pasin in terpilik tek ma re ni elen ano aw menuku teken. Ya tik pil awis ait na pasin in awkit etem warim awana re temin wro len in god e ano. Etlin telot ar o ke atmo om sule na pasin sone. Kopene omnan tanom ke sule na god ano na pasin in akpilik tek ma re ni elen ano. Ke tike chetenom rinom na re Christian wananom re ke lot unom re temin na kron re tau tartar in province Macedonia ana. Ke omna Christian wanakre ke lokre temin ete ana. Etet pil in atua o matenom rinom omena in ak ep mpem re pasin sonere ke omas auko re pasin sone awana re ni tartar ano. Omas auko mul nukutiken in ak epasin in akmin wisien pien ke auko re mul omen tanum. Omas auko mul na nukun omen tanum ta klon akneutek omen tanum pene watan etis ta autoa ka. Pene auko so pene ke omlin klon akpilna o tako ke o sonere ni kron lilin na sios in arpikpik na pasin ome ene. Ni prumono awawiyema nien in auki maet. Ni tartar lin tron trep na tepan in re ni trobelip na jises arusia nien na matmat no. Re ni sonere lore tertanyek tekma re ni re e na kermat ano. Om Christian wanakre ke lokre tmin ete. Et lok et lin autain sopne. Nare Christian na kermat no. Lin. Pne ke etet pilik tek in om auko save na o anen awamana re ni tro belip na Jesus ke kermat no. Kopne etne to belip pne Jesus no kermat ke yi use nien no. Sopne ke eto save pne nanukun in Jesus e God no awore Christian na kermat no ar use nien ke Jesus auti re artali arwa. Pene ke etne na tetes wauna ait e niprum e ne awa om ne. Tem niprum no awa vijema nien no. Etne temin burow aton tapernan ne. Lin klon at autla re ni kermat no ke atwa watan wa at eptuwa yi. Lin nektek. Tem sono niprum awe pese even no ke awa ma awa iu ke yi awa waw nuku teken ke ensel tukwa watan no. Yipe awauna ke bikul in God e no, autain. Temso no ni tro belip na Christ na kermat no ar use watan. Temso ne etne temin wuro aton tapernar ne ataltal re ni na kermat no ata tinchen iyet no. Tem God awi pacha et premekte ke at eptua ni prum no tinchen iyet no. Ke et ataltal ni prum no aton pene piyen. Omas auke swana ait sone awa re temin wuro in God e na in awas pem re etere wiri re e in armen nukun.